fitserahana ara-piso eny ambohipo ny fanokafana ofisialy ny tonjobily fahazato taona ny seminera zandriny. Na emitra androany indray ny fenonin'ny paky ireo olona voasaringotra tamin'ilay volamena tratra tany Afrika Atsimo. Miantso ireo mpianatry ny oniversite mba ho tony sika hajaitranyny fananana iombonana ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambory sy ny fikaroana ara-tsiansa. Any ivelany indray dia nahatony ny tambazotra sosialy Twitter ny kontin'ny nga Donald Trump mba hisoroana ny fiantsiana mety ataony. Alain Bruno Rivonaigny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasa anao ampitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ny pejin'ny finoana ankalaza ny fahazato taona nijoroany ny seminera zandriny eny Ambohipo ka rampitso ny fanokafana ofisialy ny fankalazana io tonjobily io. Toy ny fanaona isan-taona moa dia io alady io ihany koa no anamariana ny fetin'ny fianakaviana masina mpiaro ireo seminarista zandriny. Ny loha hevitra anamariana izany fotoan-dehibe izany dia ny hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Nanangona ny vaovao ny Irina Rabotoarivelo.
Ireo seminarista zandriny moa dia ireo tanyketsa ny fiangonana miomana ho tonga piretra ka fahazato taonan'izay fiofanana sy ny toeram-panofanana ho piretra izay no omariana amin'ity taona ity. Hiavaka ny fandaram-potoana rehetra ao amin'ny fety fanokafana amin'ny alahady izao io. Anampy fanazavana ny votoatin'ny fandaram-potoana amin'izay fankalazana taonjobily izay mon père Soul Emilien Rakotondramanana, rektoran'ny seminera zandriny eny Ambohipo.
Ny loha hevitra iainana dia Filipiana toko fahefatra dia ny fahefatra hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Taonjobily izany a dia taona ny hafaliana izany, hafaliana ao anaty ao alegresy ivoaka ety ivelany amin'ny fito ora fanateram-bokatra vokatry ny fahazato taona. Amin'ny valo eo a manomboka ny fananganan-tsaina andredonana ny hira faneva vaovao ny seminera mahakasika manokana ny votoato ho farabiazana. Dia misy ny atao hoe mita be rahana amin'ireo mpianatra avy eny amin'ny akamasoa eny amin'ny mopera Pedro hitantsika tamin'ny fahatongava mipapy ireny. Mipapa mantsy miteny le pastoral de la proximité le fifanatonana tonga teny ny papa tany amin'ireo vahoaka be ireo. Dia ireo vahoaka be ireo indray zao a no anatina antsika zay isaorantsika manokana azy a ny finiavany sy ny fitiavany. Amin'ny sivy sasany solona masina tarihan'ny azy eveka n'Antananarivo a iarahana amin'ny evekam-panampy a ny pretra rehetra ny religiozy ary ny kristianina amin'ireo be folo moa a fiaraha-misakafo araka nefa mahazatra. Fa amin'ny ray ora sasany a dia misy fiaraha-mikorana kely iarahantsika mitarika ny ainga mba fanomezana ho an'ny seminera zany. Amin'io ihany koa moa ny teneny nitarika ainga hoe aniverserany mpanorona nitarika dia omgi. Amin'ny roa sasany a dia misy anyireo atao hoe mazorette ireo mpandihy mpianatra madinika avy ao amin'ny lycée Marimanjaka ho Andohalo. Izy zany no andravaka n'ilay baolina kitra. Fa eo zany ny fandraisana anjaran'ny pretra mpanao baolina kitra ny fahazato taona le mopera efa teto fa teto daholo niofana ifanarina baolina kitra amin'ilay seminarista miaina sy tratra ny fahazato taona ao amin'ny seminera zandriny a ao Ambohipo.
Izay ny zava-misy hoeny Ambohipo rampitso zany fa hotontsainy rampitso alady ihany keo amin'ny paroasy Masinda Josefa Vohipeno ny fanamasinana ho piretra ireo diakra telo miralavy amin'ny fikambanana lazarista mampita ny vaovao Elson Vincent.
Hitarika ny fankalazana ny ekaristi masina sy anamasina ireto diakra ireto pretra ny ray aman-dreny evika son excellence monseigneur Gaetano di Piro milazany momba ireto diakra telo mirahalahy avy amin'ny fikambanana lazarista ho amasinina ho pretra izao moa i mopera Rifin kiren'ny paroisse saint joseph vangaindrano.
Izy teo reto moa nianatra tany afrika zany ka dia natao aty amin'ny diosezy ny fanamasinana azy satria ny anankiray avy any Manambondro, ny anankiray avy any Ranomena ary ny anankiray avy any amin'ny faritra androy. Sisa moa zany fa diakra Ramaharavo Copertino Robert, diakra Lakotondrina Lucas Arsène ary ny diakra Siba Mamonjoa Mamy.
Marina fa izao ny fanamasinana ho piretra voalohany ataon'ny eveka ny farafangana taorianana nindrenin'ny papa Françoise ho mpiandro ry tantana ity diosezy ny farafangana ity tamin'ny taona 820. Elles sont vincent des Akaina, à la Kama Wani RDB.
Mifatika lafim-baovao hafa indray tsika na emitra anio indray ny fenonin'ny paky ireo olona voaroroy tamin'ny fanondrarana ilay volamena telo amin'ny fitopolo faingidimy kilaotratra tany Afrika Atsimo. Ny savaly ireo olona voasaringotra tamin'ny tiraray ity no efa tonga teny amin'ny paky fito ambinimpolo hektara omaly saingy tsy nanomboka ny fanadihadiana azy ireo satria mbola nisy ireo voaroroy hafanandrasana. Isan'izany moa ny mpiasan'ny fahatseranana avy any Toly ary izay voalaza fa nandeha fiaramanidina hamonjy ny fanadihadiana ataon'ny paky eny amin'ny fito ambinimpolo hektara. Misy savaly araka ny fanambara teo rehefa nigadona teny amin'ny paky omaly Io repana muri fermanidina ru, io cui repande ruzia faniacata in fermanidina catavira di Madagascar, niampi ulla telo vem la compagnia pitantera na compagnia piarmanidina STA, nitali generali ni ACM. A fanta recutzei, a fatara if a tanem ni fianduan ni tula cantanian cuvo, tunga tenem ni pac, ni ftanana ansuratana ni PV, avem mistera ni arena kibuntan, sindi luaran strategica, ma caschia ni ti rara iti. A fanno kifta mengem ni zei resica, fulamina se muti, stukne ptirina resica politica, fatukun sasina mafia fku, izei tata tamzei fandana, nan suksuk fulamina, nan cane frica timzei, uni pandinkia politica, musa sua li, gura gura yankun, fana ramasu ni serana peramanidin. Madagascar ranambarani mampalahelo korsento javatra toy ireny ary manameloka izany tanteraka ity mpandalina politika ity fanazavanty eo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Mahita an'ilay adevitra ataontsika ao anatin'ny tambazotra serasera dia indraindray mampalahelo ihany satria marina fa misy tokoa ireo olona izay tafiditra tao anatin'ny orara volamena 73 kilo io dia fiangaviana amin'ny namana amin'ny tambazotra zany mba tsy dia hiteniny antoko misy an'ilay olona izay voakasika makasika an'izy io satria tsy misy idiran'ilay parti politika mihitsy nanondranana an'ireny volamena ireny. Tsary nisy parti politika mpianatra ny mpikambana ao aminy dia hanao trafikana volamena zany fa lay olana lay individu no tokony ho tenentsika io zany tsy mifidy a eto na ny mpitondra na ny mpanohatra dia tsy tokony ho tononintsika mihitsy ny anaran'le parti fa lay olona zay concerné no tokony ho resantsika fa manjary lasa tsy de honnête tsika intellectuellement zany iny mo le atsoko hoe politika anecdotique la généralisation zany hoe maka anecdote tranga takiray de généralise tsika amina parti tsy de tsara zay tsy honnête zay.
Fa tantely efa drakotra ny harem-pirenena ary tsy voafehin'ny fitondram-panjakana ny fanondranana antsokosoko izany hoe kosa ny solombavam-bahoaka Tim fanokevitry ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry io manoloana izay fatratrarana volamena tany Afrika Atsimo izay ireny volamena ireny nefa tokony ampidi-bola be ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary mandray anjara betsaka ihany koa amin'ny fifihezana ny sandan'ny vola malagasy hoy ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Misy ny hiatandrevaka sy ny tsy fahazamitantana zany a eto amintsika toka atao mazava tsara somatotra ny politika ny kikipony tany a eto Madagasikara. Eo koa ireo comptoir dioloro zay misy toy ny any maivatanana ambidy be any andelamena dia tokony atao opérationnel amin'izay zany a izy ireny. Tokony hotsarovantsika koa vahoaka malagasy fa tokony 10 avin'ny taonina isataona nge ny tokony volamena azotsika nefa dia tsy tapapokosa fa zara fa misy firikilolao fotsiny a no miditra amin'ny volam-panjakana. Tokony mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ka tokony asiana ny fanaraha-maso entitra sy sazy ho an'ireo manorana antsokosoko ireo renakivon'ny tany na izy izy na izy toy ny volamena ary tsy ny volamena ihany fa eo koa ny boîte rose sy ireo pierre précieuse rehetra zany a zay mandeha amin'ny tsy tokony alehany a ary olom-bitsy no mitantana an'izany a hikakamanao izany. Anisan'ny mampiakatra ny sandany ariary nge ny fametrahana ny tahiry volamena ho an'ny Madagasikara. Madagasikara dia anisan'ny producteur d'oro nefa mahagaka dia tsy ampy ny réserve d'oro any amin'ny banque centrale.
Izay ny resaka volamena fa anisan'ny rarahana oraka ihany koa tamin'ny herinandro ity ny hetsika nataon'ny mpianatry ny UNS mitazona ny fomba fiasana hatrany am-piandohana amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy ny ministra professeura Soumakou Elia Beatrice. Lehibe amin'izany moa ny dinika iraisana manoloana ny olana iray misokatra na ho an'ny mpianatra na mpandrarano ministera ranonambarany tafiditra amin'izany indrindra ny fifanakalozan-kevitra ny rano tamin'ireo solotenan'ny mpianatry ny sekoly ambony UNS misa efatra manerana ny Somaly fotoana izay na tany afatra amin'ireo mpianatra mba ho tony sy kiaja hatrany ny fananana iombonana no mafisy ny hatrany koa fa tsy misy ny vaaolana azo raha tsy amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Ampahany tamin'ny antsoaviny eto ny professeura Soumakou Elia Beatrice, ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy.
Ny fitoerana ifanakalozan-kevitra ny ministeran'ny fampianarana ambony hatramin'izay ka hatramin'izao mba hialana amin'iray mety ho savorivory sy mety fiterahana fanakorotanana moa amin'ny vaovao tsy marina. Ankoatr'izay efa reo ny fananana misy eto amintsika. Fananana iombonana izy ireo a, fananam-panjakana izy ireo. Ireo no entin'ny mpampianatra sy ny entin'ny ministera ary ny oniversite amolavolanareo ireo a ampianatra ampiofana mba ho lasa olombanina izay ho rehare amin'ny firenena sy hitondra firenena atsoatsy. Miantso antsika mpianatra mba ho tony ary mba hipetraka mandrakariva amin'izay fotom-pisainana mampianatra ho reharea sy ho manam-pahaizana raha pitso izay. Tokony hitandro mandrakariva ary hiaro an'ireo fitaovana ananantsika iombonan'ireo a fa tsy anapotika akory. Mila miala amin'ireny toetsaina manimba zavatra ireny ary tsy mety amin'ny fanarenantsika amin'ny firenena sy amin'izay fikatsahantsika sy fiarovana ny tombontsombonana izay ny fanapotehana.
Mbola nanamafy ihany koa ny teo anivan'ny CFM fa ny fahaizan'ny mpitondra sy ny vahoaka amin'ny fampiaino no afahana misoroka ny korontana sy mitondra mankany amin'ny fitoniana sy ny filaminana afahana miroso amin'ny asa fampandrosoana. Isan'ny nambaran'ny filoalefitra ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo, Gérard Noël Ramamampionandreo, manoloana izay fitokonan'ny mpianatra sy ny hetsika fitakiana samihafa nahazovahana tamin'izao fiandohan'ny taona izao. Fanazavana.
Zavatra hita nefa eto ampiandohan'ny taona sady dia efa hoe mahita zavatra mety tsy hitondrasoantsika ho an'ny firenentsika, ho an'ny fiarahamonina, ho amin'ny sehatra rehetra misy antsika, fa ohatra nefa miseho lany sady a ny tsy fifampianoana angamba, ny ataontsika hoe ny herisetra, ny hoe fidinana an-dalambe sady ireny a ireny dia manambara ve hoe tsy maintsy eny an-dalana ve vao eno ny feo sa eny an-dalana koa vao azo enoana ny feo. Fa zay zany le tena soatoavina malagasy hoe le fifampiresahana amin'ny olana rehetra zay mety hoe hitrangy zay herisetra ny ireny e, de zay ve zay vao hoe hifampiresaka, de tokony samy ezaka zany hoe mifampiresaka zay, de tsotra be zany hoe tsy mifanilika ny anankiray a manongila tsofina ary ny ray a miteny ampanajana sy ampahamarinana de mifanantona.
Zay ny vaaolana fa mbolaolana mipetraka ihany koa ho an'ireo mpivarotra ao Antananarivo renivohitra ao ny resaka toerana ivarotana mitoy ny fifanenjehana eo amin'ny tompon'andraikitry ny tsena amin'ny petite vitesse ireo mpivarotra amoron-dalana zay nisorona tamin'ny toerany. Nambaran'ny lehibe ny tsena nefa fa mbola antonona ireo mpivarotra amoron-dalana ny tsena fihavanana raha misisika ano hivarotra ivelan'ny tsena kosa ireto farany. Nanao ny fanadihadiana Olondranaivo.
Vaolana tokana dia ny ampidirana ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena fiavanana izay mbola mahazaka mpivarotra manodidina ny 50% no omeny lehiben'ny tsena sy ny tompon'andraikitry ny kommuna ireo mpivarotra no esorina eny amin'ny petite vitesse. Tsy nanaiky ho laminy kosa ireo mpivarotra fa ny anomezana azy ireo ny atsasaky ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ivarotany no angatahan'izy ireo. Tafiditra amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny andridrana ny fifamovozana ny fanesorina ireo mpivarotra amoron-dalana hoe andriamatoa livaniana Stefan lehiben'ny tsena ao amin'ny petite vitesse.
Rehefa nivaliana ny tsena atao anatin'ny tsena dia misy toerana eo amin'ny 50% zany antso afaka ametrahana mpivarotra zay mirefo moa zany eo amin'ny metra mahery metra mety 20 eo daholo zay ny tokony refo ny tsena, dia eo amin'ny mety 20 eo a dia misy eo amin'ny 50% satria eo ambany koa mbola misy, dia ny mpivarotra eny dia amiko a mety tokony ho tafiditra ho anatin'izay satria efa nidina tena ny tenanay dia efa mpamiezaka koa mijery ihany koa ny abean'ireny mpivarotra ireny, fa misy kosa nefa ny sasany dia manararoatra fotsiny hoe misy tena misokatra ry dia tonga avany, dia tonga zay ireny kosa angambany tsy hoekenay ireny n'olo ireny fa mba le mpivarotra tena fahitanay teo, satria ireny moa zany misy solotena nyny reny mpivarotra morondalana ireny, ireny solotena ireny mifankafantatra daholo zareo hoe reto mpivarotra teto akaiko, reto mpivarotra teto akaiko, ary efa nezaka izay teny nahita an'ireny olo ireny, dia amiko aloha zany a mbola tafiditra aloha raha ny mpivarotra ty amin'ny petite vitesse manokana ny resaka leo amin'ny atreo amin'ny poste ireo zany aloha mbola tafiditra ao anatin'ny tsena.
Raha vao miresaka izay tsena sy ny varotra izay moa dia mbia ao an-tsaina avy hatrany ny resaka vary amin'izao fotoana izao, tsy mbola afaka mamaritra ny mety ho vokabary amin'ity taona ity isika raha tsy any amin'ny volana marsa any ho any, hoy ny teo anivon'ny ministera ny fambolena manoloana ny fanokevitra fa mety ampiana ny vokabary eto Madagasikara ny fahamainany tany misy ankehitriny. Mbola ao anatin'ny fotoana fanaovana ny vary vaky ambiaty isika na dia efa misy fatarany aza ny tena oram-pahavaratra, tsy maintsy manova ny fomba nahazatratra amin'izay nefa ny tantsaha amin'ny masomboa Oli ampiasaina. James Daniel.
Ho an'ny distrika Antananarivo atsimondrano sy ny manodidina mbola azo atao tsara manao vary vaky ambiaty ho an'ireo afaka manao izany noho ny fahamainany tamin'ny vary ankehitriny ka tsy nafahana nanao ny vary aloha. Toy izany koa ny amin'ny faritra Loatra Mangoro, mbola afaka mamboly vary tsara izy ireo saingy tsy maintsy mampiasa ny masomboly fohitsingerina izany hoe telo volana mahery aorinana anetsana azy dia miakatra amin'ny vokatra. Tsy mety amin'ny karazam-bary makolika intsony mantsy raha tarabe ny fahatongavan'ny rano manondraka amin'ny tamin'ny vary. Mila hafanana mantsy ny voly vary. Fanazavan'ny ministra mifambolena ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien.
Ny zavatra andrasantsika zany zao raha ny tena marina dia ny hoe tokony hilatsaka amin'izay, tokony hanomboka amin'izay ilay tena hoe grande saison de pluie. Iny zany zao ny tena zava-dehibe, dia zay zany efa mijery an'izay ny teknisiana amin'izao fotoana zao hoe inona ny possibilité ahafahantsika miamoxe an'ilay campagne mba rehefa milatsaka betsaka ilay orana dia hitoy amin'izay izy rehefa avy eo, fa rehefa tsy milatsaka mihitsy izy a tsy afaka mitoy izay orana izay. Zay zany a no andrandraintsika izao misy an'ilay faritra andro ratsy zany a iny koa andrandrayntsika hoe so de mba ahafahana iny ny ararotina dia installé amin'izay zany lay tena saison de pluie a dia misadapte amin'izay moa zany a ny aty amin'ny lafi ny ara-teknika hoe aboksihana ny fampiasana andreo lay karazam-bary a tsy lava tsingery taona ary ny any faritra loatra moa zany efa manao sensibilisation zay am'izao fotoana zao hoe raha somary taratara ny faharoapolo na farany volana janoary zao a de aleo tsy manetsa makalioka tsony satria makalioka de tena sensible amin'ny afanana zany a sy ny alavan'zay le tsingery taona zay fa aleo tsika mampiasa karazam-bary hafa rehefa mivonina am'izany tsika am'izao fotoana zao.
Manentana ny olom-pirenena rehetra ny firaisankina amin'ny fampodina ny vata mangatsika ny Ferdinand Rafalmanana eto an-tanindrazana ny fikambanan'ireo mpilalao kitra fahiny izay efa nandrafitra ny ekipa pirenena misy manomboka omaly ary ifarana amin'nyity anioty ny tolotanana karakarain'izy ireo manoloana ny tsangambahatora ilay monga ao analakely tolotanana anangonam-bola ho fampodina ny Ferdinand Rafalmanana na i Golbe mpiandry satokazo ny club M fahiny izay tsy aivina fanodimandry tany Bordeaux France ny 13 December teo mila volatra any amin'ny ray alina ero ny fampodinany nofo mangatsika ny eto tanindrazana saingy tsy manana fa tsy 70 ero ny fianakaviana tokony tonga an-tanindrazana ny 16 January zao ny razana farafatarany raha dilana izay dia tsy maintsy alevina ny frantsa ihany ny vata mangatsika ny Golbe noho izany anampiana ny vola enti manana hitondranana ny nofo mangatsika ny eto Madagasikara ny vola azo rehetra amin'izao hetsika tolotanana eny analakely karakarainy ny fikambanan'ireo mpilalaokitra hatranainy teo anivin'ny ekipa pirenena izao tsy aivina trany fa anisan'ireo nahay indrindra tamin'ireo mpiandry satokazo nandrafitra ny ekipa pirenena i Golbe Ferdinand tamin'ny fotoanandrony izay ny resaka firaisankina fa ao anatin'ny fiaramiasa kosa dia anorona valanjavaboary rakotra alamisa dimy ny vondron'orinasa imperial topago isy ny tetikasa antsoina hoe Madagasikara antsika rakotra ala iarahany amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ho famaliana ny antso ny fanjakana amerenana ny ala eto Madagasikara tontosa omaly teny ivandro moa ny fifanaraham-piaramiasa ny rotonta momby izany naka ny vaovao Jules miandry ny aina
vola roa faingo dimiliara ariary no atokany vondron'orinasa imperial tobako anatanterana ny tetikasa atao anatin'ny telotaona eto amin'ny faritra analamanga boeny vakinakaratra vatovavy fitovinany ary amorony manimo no anorenana ireo valanjavaboary ireo ka 20 hektara isanisany ny velaran'ny toerana azo hatrany amin'ny ray tapitrisa no ambolena mba ho fivelomanaireo zava-mananaina mampiavaka ny saparitra ho apetraka ao anisan'ny tanjona ny ampitomboana ireo toeram-pizahatany satria hitsidika valanjavaboary na faritra rovana avokoa ny antondihan'ny mahery ny 500 mpizahatany vahiny tonga eto Madagasikara fa izy koa moa asa miforona amin'izao tetika asa zao ny ministry ny tontolo iainana Baomiavitsy Vainala
omena sehatra mihitsiny a ny mponina ifotony manodidina an'ireo parka botanika dimy ireo mba azo asa ao anatin'izany vao manomboka ny fametrahana an'ireo parka ireo zany sika dia isy ny fampandraisana anjaran'ny mponina ifotony a mba azahoan'izy ireo asa na amin'ny fikarakarana na amin'ny fambolekazo na amin'ny fikolokoloana na amin'ny fiarovana an'izany ary fantatsika tsara ihany koa ny ady amin'ny hafo zay tsy maintsy apetraka iarovantsika an'ireo tahiriny zavaboary anakidimy izay ho apetraka ireo
fa ho an'ny vondron'orinasa imperial tobako kosa dia tsy andraikitra ara-tsosialy amin'ny maha-orinasa ihany no anton'izao tetika zao fa tena fandraisana andraikitra noho ny fampitehan'ny tontolo iainana
rehefa mahita ve hoe tady horingana ny karazakazo ohatr'zao ohatr'izao mitombo foana ny dorotanety dia hijery fotsiny amin'izao ve tsia responsabilité sociétale d'entreprise oui ary ny zavatra tenentiko dia hoe engagement ary mitariky an'ireo orinasa tsy miankina izay efa manao ampitombo ny ezaka ireo valajavaboary ho amboarina tanjona dia minimum anankiroa zany no atao amin'ity taona ity dia 3 years afaka 3 years ho amena ny fanjakana na ny MDD zany na ny hafa ny fitantanana ny vala anankidimy
anomboka ny tapaky ny volana febroary zao moa ny tetikasa
Ao natin'izay resaka fiaramiasa hatrany dia toetrany ny firahalahiana sy ny fiaramiasa eo amin'ny Etazonia sy ny vahoaka malagasy iroborobo zany ary anamafy ny fanohanana sy ny finiavana anajan'ny soatoavina demokratika Etazonia nivotra tamin'ny fanambarana voaray avy amin'ny masovoa amerikana eto Madagasikara ireo ataorinany zavantranga teo anivan'ny lapan'ny antenimerana ny Capitole any Washington tamin'ny alarobia ariva teo. Tsy maintsy adinina amin'ny andraikiny ireo mpandika lalàna ka nampiasa herisetra sy fampiroroana nanimba ny demokrasia hoetrany ny fanambarana amin'ny mahatanytandalàna ny Etazonia amin'ny fofen'ny fankasitrahana hoetrany ny fanambarana no isaorana ireo malagasy maro nandefa afatra fanohanana nandritra ireny zava-nanahirana nitranga ireny. Tsahivina fa vita ny fanisan'ny kongresy any Etazonia ny vaton'ireo mpifidy vaventy izay takiny ny lalam-panorenana ary nambara ny fandresenan'i Ramatoa Joe Biden ho filoha sy Ramatoa Kamala Harris ho lefiny. Anoizantsika sy amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia mbola eo amin'izay sehatry ny fiaramiasa hatrany namafisina indray ny fiaramiasan'ny komina ambony vohitra Toamasina sy ny tanànan'ny Normandia arak'izao vaovao entiny Prudhomme Rakotoson izao.
Nataony andron'ny maro tamin'ny alalan'ny vision conférence ny famerenina indray ny fifanaraham-piaramiasa mandritra ny efatra taona ity faran'izay efa niato nandritra ny valo taona. Toy izao ny fanampanazavan'ny governoran'ny faritra Antsinanana Rafitson Richard Theodore amin'ny tombony amin'ny fiaramiasa eo amin'ny tanàna Rotonta
sy ny faritra Normandia izay ny présidentn'ny région Normandia moa no niaraka nanosony atao tokony natao tany Normandia ty fotoana ty fa no ny zava-misy iainantsika amin'ny resaka valagna aretina COVID-19 dia tsy maintsy nataoa en visio conférence. Ny zava-dehibe dia ity fiaraha-miasa ty izay efa nandritry ny 20 taona latsaka dia ahafahantsika avy ato amin'ny faritra Antsinanana voalohany magnampy ireo tantsahantsika amin'ny resaka fanatsarana ny kalitao ny fambolena zany a amin'ny ataontsika hoe agriculture bio atrany amin'ny commercialisation na ny fitadiavana lalam-barotra. Zava-dehibe zany satria araka ny nambarako dia sahirana antsika amin'ny fandaniana ny vokatra atao anatiny fa ity fiaramiasa amin'ny Normandia ity dia
izay nivoazana ampitaina avy ety Toamasina Prudhomme Rakotoson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny fampalalam-bavaon'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Andray ofisialin'ny asany amin'ny mahafilo vaovao amerikanina azy Joe Biden ny 20 janoary ho avy izao hiavaka ny lanonana amin'ny fotoana io satria tsy hanatrika izany ny filoha Donald Trump izay no izao no valitenomeko anareo rehetra manontanay amin'ny fifianianana io ity filoha amerikanina ity atao anatin'ny kontiny tsy ho avy amin'ny fianianany ny filoha izay andimby toerana ny tenako ao. Anatin'ny tambazotra sosialy Twitter ny kontin'ia Donald Trump tao anton'izany moa ny fisoroana ny fiantsiana samihafa mety ho ataony izay ahina hitarika any amin'ny herisetra toy ny nitranga tamin'ny fanafihana ny Capitole farany teo. Maromaro ihany koa ireo repoblikanina niaran'izay fampiatonina izay ka isan'izany ireo tsy mitsahatra mitsikera ny vokam-pifitianana filoham-pirenena any Etazonia. Fahavalogoavana ho an'ny Korea Varatra kosa i Etazonia anisongadina tamin'ny fanambarana nataon'ny Kim Jong-un androany sabotsy izany nandritra ny fivorian'ny antokony fitondrana any an-toerana sakana lehibe amin'ny fitakim-panovana ka tsahan'ny ao Korea Avaratra Etazonia ka tsy maintsy hifantoka amin'ny fandrosoana lavitra ny fanakorotana nataon'ny Etazonia i Pyongyang manomboka izao. Mankasitraka anao mpiainona nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity sabotsy atoandro ity ary Malala Cyrille no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity raha riva manomboka amin'ny fitoran'ny sasany Alain Bruno Rivo Alain mamefotoananao ho amin'ny manaraka indray.